Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u program za Crnu Goru. Petak je 3. avgust, ovo su naslovi dana. Apelacioni sud prihvatio žalbu Milana Kneževića na odluku Višeg suda, koji je Kneževića kaznio sa 2 mjeseca zatvora. Jednoglasnom odlukom gradskog parlamenta Budve, Novak Đoković je počasni građanin tog grada. Nasser Keljmendi pušten iz zatvora. Emmanuel Macron i Theresa May danas o Brexitu. U današnjoj emisiji, jednoglasnom odlukom gradskog parlamenta Novak Đoković je počasni građanin Budve. Dragan Ivančević je tokom rasprave na sjednici Skupštine podsjetio kako je Đoković tokom poslednjeg popisa u Crnoj Gori bio zloupotrijebljen.
I zloupotrebio ga i stavio ga u funkciju dnevne politike prilikom popisa stanovništva u Crnoj Gori. Sjećate se bilborda sa kojih je Novak Đoković, siguran sam bez njegovog znanja, zloupotrebljen i koji je sugerisao građanima Crne Gore kako treba da se izjašnjavaju.
Vlada ima namjeru da crnogorske vazdušne luke u Podgorici i Tivtu izda na period od 30, odnosno do 30 godina. I šta je tim povodom za naš program kazao analitičar vazduhoplovstva Alen Šćuric?
Koncesionaru je jedini cilj da on zaradi na tome. Ne? On će obećati svašta, a onda je pitanje koliko se država uspije zaštititi. Ali u nekom omjeru pozitivnih i negativnih primjera, što je više zemlja udaljenija od zapada, to su zapravo iskustva lošija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mediji u Crnoj Gori danas su objavili imena 11 osoba koje prema podacima Crnogorske uprave policije uhapsila sinoć italijanska policija i tom prilikom zaplijenila 2 tone hašiša. Uhapšeni su Marko Borozan, Vladimir Živković, Uglješa Kovačević, Srđan Matijević, Stanko Tomičić, Ljubomir Bakočević, Milan Kovačević, Dragoljub Mrgudović, Vladimir Lipovina, Božidar Barović i Velimir Ratković. Prema nezvaničnim medijskim informacijama i saznanjima našeg radija, riječ je o osobama koje se u policijskim evidencijama vode kao članovi Škaljarskog klana ili ljudi bliski toj kriminalnoj kotorskoj grupi, a uhapšeni su u međunarodnoj akciji kada su brodom, koji iz Maroka krenuo za Libiju, pokušali da prokrijumčare 2 tone hašiša. Apelacioni sud uvažio je žalbu poslanika Demokratskog fronta Milana Kneževića na odluku Višeg suda u Podgorici, koji je ranije prihvatio žalbu specijalnog državnog tužilaštva da mu se odredi kazna zatvora. Apelacioni sud, rješavajući po žalbi punomoćnika svjedoka Milana Kneževića, donio je rješenje kojim je uvažio predmetnu žalbu, ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici i predmet vratio na ponovno odlučivanje, saopšteno iz tog suda. Inače, Vijeće Višeg suda u Podgorici ranije je prihvatilo žalbu specijalnog tužilaštva i potvrdilo kaznu do 2 mjeseca zatvora za Milana Kneževića zbog odbijanja da dostavi podatke o sudiji koji mu je, kako je tvrdio, ponudio da mu za 10.000 eura ukine presudu zbog napada na policajca 2015. godine. Viši sud je potvrdio optužnicu specijalnog državnog tužilaštva protiv banjalučkog biznismena Momira Nikolića zbog sumnje da je utajio više od 100.000 eura. Ovo nije jedini postupak koji se vodi protiv njega. Specijalno državno tužilaštvo je protiv Nikolića, Nebojše Medovića, jednog od lidera Demokratskog fronta, i 11 osoba u novembru 2017. godine podiglo optužnicu zbog sumnje da su učestvovali u finansijskim malverzacijama u kojima su oprali 900.000 eura u interesu Pokreta za promjene. Skupština opštine Budva na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojila prijedlog odluke o pokretanju postupka za proglašenje najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića za počasnog građanina Budve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nasser Keljmendi pušten je juče iz pritvora, potvrdio je njegov advokat Besnik Beriša. Pušten je zato što je apelacioni sud odlučio da odbaci žalbu tužilaštva, potvrdi oslobađajuću presudu, usvoji našu žalbu i poništi presudu prvostepenog suda u vezi sa tačkom po kojoj je osuđen na 6 godina, kazao je za naš program njegov advokat Besnik Beriša. Osnovni sud u Prištini 1. februara je proglasio Kelmendija krivim za neovlašćeno posjedovanje narkotika u cilju njegove distribucije i osudio ga na 6 godina zatvora, dok je po ostalih 8 tačaka optužnice oslobođen, uključujući ubistvo ratnog sarajevskog komandanta Ramiza Delalića. Tačka optužnice po kojoj je Kelmendi osuđen bit će predmet ponovnog suđenja. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je danas penzionisane hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Gotovina i Markač su avgusta 1995. godine predvodili akciju Oluja. Bili su na Haškom sudu nepravosnažno osuđeni u aprilu 2011. na 24 i 18 godina zatvora zbog ratnih zločina tokom i poslije akcije Oluja. U žalbenom postupku u novembru 2012. oslobođeni su svih optužbi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovaraće večera sa britanskom premijerkom Terezom May o Brexitu u predsjedničkoj rezidenciji na jugu Francuske. Macron će danas poslije podne primiti Terezu May u tvrđavi predsjedničkoj rezidenciji u mjestu Bormimoza na jugu istoku Francuske. Premijerka Velike Britanije inače dolazi u posjetu Francuskoj u jeku tenzija između te dvije zemlje zbog dogovora oko Brexita. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da je Sjeverna Koreja daleko od ispunjenja obećanja o denuklearizaciji i da i dalje krši brojne rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pred učešće na ministarskom sastanku Asocijacije država Jugoistočne Azije u Singapuru, na kojem će biti šef sjevernokorejske diplomatije, Pompeo je novinarima rekao da će proći još dosta vremena prije nego što se Sjeverna Koreja liši nuklearnog oružja. Ujedinjene nacije pozvaće zaraćene strane u Jemenu da počnu mirovne pregovore 6. septembra u Ženevi. To je kazao specijalni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffiths.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na albanskoj strani graničnog prelaza Božaj, Hani i Hotit zvanično je otvoren granični prelaz rekonstruisan uz pomoć sredstava Evropske unije. Prisutnima su se obratili ministri unutrašnjih poslova Crne Gore i Albanije, Mevludin Ukođić i Fatmir Džafaj, te šefovi delegacija Evropske unije u Podgorici i Tirani, ambasadori Ivo Orav i Romana Vlahutin. Kako je saopšteno, radi se o strateškom projektu prekogranične saradnje u okviru kojeg je omogućena rekonstrukcija graničnog prelaza Božaj, za koji je Evropska unija obezbijedila 1 milion eura sa ciljem rešavanja problema saobraćajnih gužvi i povećanja bezbjednosti na tom pojasu. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Mevludin Uhočić.
Strateški projekat koji je sa crnogorske strane obuhvata rekonstrukciju graničnog prelaza Božaj i izgradnju novog zajedničkog graničnog prelaza Zatrebačka Cijevna Grabon značajno utiče na dalje jačanje veza sa našim prvim komšijama Republikom Albanijom, ali je istovremeno doprinos našoj težnji koju uspješno sprovodimo kroz svoju evropsku integraciju na nacionalnom i regionalnom nivou, a koja ima za cilj da uslove na kapijama naših država usklađujemo sa onim što je pravna tekovina Evropske unije i Schengen standard. Prilika je i da još jednom ukažem da sprovođenje ovakvih projekata u mnogome pomaže u ostvarivanju najvažnijih strateških ciljeva koje je vlada Crne Gore definisala kroz strategiju za integrisano upravljanje granicom, Schengenski akcioni plan i akcioni plan za pregovaračko poglavlje 24, a u velikoj mjeri doprinosi sveopštoj sigurnosti imajući u vidu činjenicu transnacionalnog karaktera globalnih prijetnji kao što su migracije, organizovani kriminal, trgovine, krijumčarenje ljudi i terorizam.
Ministar Nuhodžića, šta je rekao njegov albanski kolega, ministar unutrašnjih poslova Fatmir Džafaj?
Granični prelaz Hani Hotet, kako ga nazovemo, tako da će unaprijediti infrastrukturnu povezanost
i imamo, između ostalog, izgradnju više 10 novih objekata, povezujući ih sa postojećim. Da će ova investicija za građane, ali i olakšati putovanje ljudi i razmenu ljudi i roba, a u isto vrijeme dovesti i do sofisticiranih kontrola i špedicije robe odnosno robe koja putuje od IK Crne Gore.
Skupština opštine Budva je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila prijedlog odluke o pokretanju postupka za proglašenje Novaka Đokovića kao počasnog građanina Budve. U obrazloženju inicijative se kao razlog dodjele priznanje navodi to što se Đoković vjenčao u hotelu Sveti Stefan prije 4 godine. Danas oformljena radna grupa treba da u narednih 30 dana operacionalizuje ovu odluku i o njoj obavijesti Đokovića, pripremila je Jasna Vukićević.
Vjenčanje poznatog tenisera iz Srbije Novaka Đokovića, koje se desilo prije 4 godine na Svetom Stefanu, razlog je da ga opština Buda predloži za počasnog građanina. Miomir Pejović iz vladajućih demokrata.
Ja mislim da smo mi 2014. kad je Novak Đoković imao svadbu na Svetom Stefanu, bili počastovani time da je svjetski krem došao u Budvu, vidio Budvu i sigurni smo da je to značajno podiglo opštinu Budvu na ljestvici visokog turizma širom svijeta.
Inicijativom se ne navodi čime se mjeri ta afirmacija i zašto se smatra većim medijskim doprinosom od onog koji je pratio boravak mnogih drugih poznatih ličnosti u odavno poznatom Svetom Stefanu. U crnogorskoj partiji, koja je odnedavno u vladajućoj koaliciji, smatraju da osim činom vjenčanja na Svetom Stefanu, Đoković još po nečemu zaslužuje povelju Budve. Mio Čučka.
Jer Novak Đoković je svojim radom, marljivošću, treningom i strajnošću pokazao mladima kako mogu da uopšte i uspiju na svjetskom nivou, ne samo na nekim lokalnim. I mislim da takvi ljudi vrijede te titule i takvi ljudi trebaju da budu idoli generacije i mladih.
Tokom skupštinske rasprave odbornik crnogorske Dragan Ivančević je podsjetio na, kako je kazao, zloupotrebu Đokovića u kampanji pred popis stanovništva 2011. kada je njegov lik osvanuo na jednom od bilborda kod Tivta.
Ovo se ne tiče nikoga iz ove sale, nego nekoga koji je radio jedan gest prema jednoj takvoj, kao što sam rekao, planetarnoj, sportskoj, ljudskoj veličini i zloupotrebio ga i stavio ga u funkciju dnevne politike prilikom popisa stanovništva u Crnoj Gori. Sjećate se bilborda sa kojih je Novak Đoković, siguran sam bez njegovog znanja, zloupotrebljen i koji je sugerisao građanima Crne Gore kako treba da se izjašnjavaju.
Statutom opštine je propisano da se, citat, počasnim građaninom proglašava lice koje je posebno zaslužno za razvoj vrijednosti demokratskog društva, istorijskog događaja i tradicije, položaja i ugleda opštine, njenog odnosa sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu. U opozicionom DPS-u podržavaju inicijativu za dodjelu povelje Đokoviću, ali najavljuju da će se založiti za preciznije definisanje tog statusa kako bi se znali mjerljivi i konkretni benefiti ovog i svakog narednog statusa počasnog građanina. Navode primjer Tivta, čiji je počasni građanin Peter Mank, čovjek koji je investicijom u Porto Montenegru mjerljivo uticao na status i promociju tog grada. Predsjednik budvanskog DPS-a Peđa Jelušić konstatuje da je najvažnije čuti od vlasti što će biti benefit od dodjele povelje počasnog građanina.
Da li će to značiti stimulisati gospodina Đokovića da će on sutra investirati u neke sportske teniske terene negdje u trećoj opštini Budva? Da li to znači da će pokrenuti neku školu tenisa ovdje, znači da će organizovati neke ATP turnire?
Miomir Pejović iz vladajućih demokrata.
Očekujete li da će Đoković možda poželjeti da na ovom području ulože u neki posao, neki biznis?
Ja nemam sada te informacije, ali u svakom slučaju dobrodošli su kao i svako ko dolazi iz tog svijeta slavnih i bogatih. Mislim da ukoliko bi se odlučio tako nešto, da Budvanska rivijera nudi brojne pogodnosti za tako nešto.
A što o svemu misle građani iz naše ankete?
Pa može biti dobar marketing, s obzirom da je on najbolji teniser svijeta. Mislim da Novak to i možda najviše zaslužuje.
Kako daje ostalima koji nisu isto doprinijeli, on je opet Da je malo razveselio ovaj narod ako ništa drugo.
Što je on doprinio Budvi?
Mislim da je samim vjenčanjem i dolaskom u Crnoj Gori, mislim da je to dovoljan dokaz.
Što je on do sada doprinio Budvi, osim što se je vjenčao na Svetom Stefanu?
To je veliko ime i velika stvar da se je dogodila tu, da je došao da je izabrao Sveti Stefan.
Ako neko drugo svjetsko ime odabere ovo mjesto za vjenčanje, predlažete li da i tu osobu proglasimo počasnim građaninom građana?
Ali on je i njegovi roditelji vode porijeklo iz Crne Gore. I onda je to velika stvar, to je velika prednost i što se vraća i korijenima i što uvažava i tu dolazi i provodi ljetovanje i to je velika stvar. I svakom poznatom imenu bi ja dozvolio.
Među ličnostima koje su dobile zvanje počasnog građanina u Crnoj Gori posljednjih godina su, osim Pitera Manka u Tivtuji, Stjepan Mesić u Podgorici, Edi Rama i Hašim Tači u Ulcinju, Milena Dravić i Dragan Nikolić u Beranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako niko nije zvanično saopštio, prema svim nezvaničnim potvrdama 11 uhapšenih u italijanskim teritorijalnim vodama zbog krijumčarenja 2 tone hašiša pripadaju jednom od ozloglašenih kotorskih kriminalnih klanova. Prema saopštenju policije, inicijalna informacija u krijumčarenju narkotika potekla iz Crne Gore. Srđan Janković.
Nezvanične informacije govore da su 11 uhapšenih u italijanskim teritorijalnim vodama pripadnici ili bliski škaljarskom kriminalnom klanu koji je više godina u sukobu sa suprotstavljenim kavačkim klanom čiji su pipci rašireni u zemljama regiona. Jedno od najvećih zapljena droge i hapšenja crnogorskih državljana u italijanskim teritorijalnim vodama objavila je uprava policije Crne Gore, navodeći da se radi o međunarodnoj akciji kojom je koordinirala Američka agencija za borbu protiv droge DEA. Kako je navedeno u policijskom saopštenju, 2 tone hašiša nisu krijumčarene preko crnogorske teritorije. Operativni podaci odsjeka za borbu protiv droge crnogorske policije su govorili da pripadnici jedne organizovane kriminalne grupe imaju namjeru da prokrijumčare veću količinu hašiša iz Maroka u Libiju. S obzirom da put krijumčarenja droge nije prolazio kroz teritorijalne vode Crne Gore, službenici odsjeka su ove podatke razmijenili sa američkom službom DEA, nakon čega je uslijedilo planiranje i realizacija ovog predmeta u koordiniranim zajedničkim aktivnostima, kaže se u policijskom saopštenju. Dalje je navedeno da je brod isplovio iz luke Zelenika, a posada je navodno trebalo da ispituje podmorje. U sklopu toga planirano je da na brod po dolasku u Maroko ukrcaju 2 tone hašiša i da tu drogu prokrijumčare morskim putem u Libiju. U koordiniranoj akciji italijanska policija je zaustavila brod. U italijanskim teritorijalnim vodama izvršen je pretres broda i pronađeno 2000 kg materije za koju se sumnja da je opojna droga hašiš. 11 lica je privedeno od kojih se uzimaju izjave i obavlja kriminalistička obrada. Sam pomen jednog od 2 kotorska klana asocira na višegodišnji rat između Škaljaraca i Kavčana koji je do sada odnio blizu 30 života. Najpominjanija verzija o početku rata između 2 klana glasi da su krvavi obračuni počeli kada je 2014. godine u luci u Valenciji nestalo oko 300 kg kokaina. Podsjetimo, prije hapšenja 11 crnogorskih državljana u italijanskim vodama, crnogorski carinici su u luci Bar nedavno zaplijenili blizu 40 kg kokaina, koji je bio spakovan u kontejneru sa voćem iz Ekvadora. Pregledom uz upotrebu skenera u dijelu kontejnera namijenjenom za hlađenje, uočena je sjenka čija boja je ukazivala na postojanje materije organskog porijekla. Dio medija je tada objavio da su crnogorski carinici ovom zapljenom i otkrićem nehotično upropastili akciju Američke agencije za borbu protiv droge koja je mjesecima unazad pratila ovaj tovar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A vlada Crne Gore već godinu i po dana najavljuje davanje aerodroma u Podgorici i Tivtu u dugoročni zakup. Izjava ministra saobraćaja Osmana Nurkovića od prije nekoliko dana aktualizovala je ovu namjeru vlade koja se suočava sa brojnim osporavanjima. O davanju koncesije na državne vazdušne luke sa analitičarem vazduhoplovstva Alenom Šćuricem razgovarao je Esad Krcić.
Strateške objekte poput aerodroma ni u kom slučaju ne treba davati pod koncesiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa hrvatski analitičar vazduhoplovstva Alen Šćuric, naglašavajući da je to još značajnije u maloj državi zbog nedostatka alternative. Međutim, uprkos brojnim upozorenjima političke i stručne javnosti, vlada Crne Gore za sada ne odustaje od namjere da podgorički i tivatski aerodrom da pod dugoročni zakup, što je premijer Duško Marković najavio još maja 2017. Naše opredjeljenje je da aerodrome Crne Gore pokušamo da valorizujemo kroz model dugoročnog javnog zakupa, rekao je tada Marković, a ministar saobraćaja Osman Urković ovih dana je potvrdio, rekavši da je plan da se Podgorički i Tivatski aerodrom izdaju na 25 do 30 godina. Nurković je objasnio da vlada na taj način želi da bolje valorizuje potencijal aerodroma, jer trenutno stanje ne zadovoljava potrebe države i njenih građana. Ovakva ekonomska politika je klasična izdaja budućih generacija i rasprodaja sopstvene države, izjavio je juče predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, koji je podsjetio da su aerodromi Crne Gore prošle godine napravili profit od 5 miliona eura i pored duga Montenegro Airlinesa od 19 miliona eura. Nezavisni opozicioni poslanik Aleksandar Damjanović smatra da je od davanja u zakup bolja opcija dovođenje iskusne menadžerske strukture po potrebi iz inostranstva uz punu kadrovsku depolitizaciju kompanije, koja bi uz dobru finansijsku naknadu u periodu od 5 do 10 godina postavila upravljanje aerodromima na zdrave osnove. Analitičar vazduhoplovstva Alen Šćuric, koji je ranije ukazivao na činjenice da zagrebački aerodrom, koji je više od 40 godina radio danonoćno, sada više ne radi 24 sata dnevno, da se na prtljag prije koncesije čekalo 15, a sada 45 minuta, da su kašnjenja povećana za 200%, da su kompanije nezadovoljne uslugom, generalna avijacija očajna. U intervju za naš radio Šćuric kaže da davanje koncesije na aerodrome generalno ne smatra dobrim rješenjem.
Ja osobno smatram da takve strateške objekte ni u kom slučaju se ne može davati u koncesiju, pogotovo ne u maloj državi gdje je to još daleko bitnije jer nema alternative. Ako se ona pažljivo i dobro pripremi, ona može imati svojih benefita. Nažalost, iskustva iz šire regije, bivše Jugoslavije pa i šire, su pokazala da to države nisu u stanju, da se nedovoljno konzultiraju, da vrlo nepažljivo ulaze u to i da zapravo sa tim ozbiljnim igračima, velikim vukovima, ljudima koji su hiperplaćeni i koji imaju izuzetno velika primanja, ne mogu parirati da zapravo masu puta izgube, iako to na početku tako ne izgleda.
Prema iskustvima drugih zemalja koje su vama svakako poznata, kakav je zapravo pristup koncesionara ovakvim aranžmanima?
Koncesionaru je jedini cilj da on zaradi na tome. Ne? I on će obećati svašta, a onda je pitanje koliko se država uspije zaštititi. Ali u nekom omjeru pozitivnih i negativnih primjera, što je više zemlja udaljenija od zapada, to su zapravo iskustva lošija.
Da li je prema vašoj procjeni neuspjehu aerodromskih koncesija tamo gdje one nisu uspjele, više doprinijela nedoraslost vlade i njihovih stručnjaka ovako složenim poslovnim aranžmanima ili elementi koji otvaraju prostor za sumnju na korupciju?
Ne kažem ja da ne postoji mogućnost da se radi o korupciji, ali u prvom redu mislim da se ovdje radi o neinformiranosti, o nedovoljno stručnosti i o činjenici, opet vam kažem, vi imate s jedne strane najbolje stručnjake, ekonomiste, pravnike, zrakoplovne stručnjake, dakle ljude koji su hiperplaćeni, koji su probrani u svijetu, znači ne u toj zemlji, ne znam, tipa Francuskoj ili Njemačkoj, nego u svijetu, i koji su za to plaćeni nekoliko desetaka tisuća eura mjesečno. S druge strane, imate nekakve savjetnike u državnoj upravi koji su potplaćeni, koji su loš kadar, nedovoljno educiran kadar, nemotiviran kadar. To su ljudi koji gledaju kako će u dva sata pobjeći kući i ovaj sad to je jednostavno nepoštena igra. I onda ovi iskusni igrači, velike lisice koji za sebe imaju stotine koncesija ili barem natječaja za koncesije, itekako znaju kako zapravo odigrati u mutnom i na koncu profitirati na nečem što stvarno izgleda izuzetno vrlo dobro.
Predstavnici vlade često opravdanost pojedinih elemenata ugovora pravdaju takozvanim pozitivnim mišljenjem stranog konsultanta. Kakva je uloga renomiranih i veoma skupih stranih konsultantskih kuća u ovakvim poslovima i da li njihovo angažovanje može biti neka garancija za kvalitet koncesionog ugovora, naravno posmatrano iz ugla državnih interesa?
Ja ću vam biti potpuno pošten, konzultant koji se angažira, ajmo mi razmisliti zapravo čije interese on tu štiti. Ako imate konzultanta koji promovira privatne interese visokog kapitala kao svoju osnovnu djelatnost, onda je njegov interes da se ta koncesija desi. A ako imate konzultanta kojem je u interesu pozicioniranje, znači ono što je gospodin Mateša, bivši premijer Hrvatske, rekao o globalnoj ekspanziji visokog kapitala, znači u četvrtoj fazi u kojoj se ide na infrastrukturalne monopolističke projekte, i ako je to strategija visokog kapitala, a ako su to konzultanti kojima je srž djelovanja lansiranje visokog kapitala, onda on nikako ne štiti javni interes.
Djeluje da se predsjednici Kosova i Srbije slažu oko jedne stvari, a to je promjena granice između Kosova i Srbije. Analitičari na Kosovu navode da proces dijaloga, ukoliko se nastavi sa ovakvim tvrdnjama i najavama, ne ide prema normalizaciji odnosa, već prema novim sukobima, priču ima Amrazan Neli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je tokom posete Pribradnoj komori Kosova izrazio nadu da će krajem avgusta, odnosno početkom septembra, nastupiti snažnija dinamika u dijalogu Kosova i Srbije. Kako je dodao, korekcija granice je realnost jer postoji granica od 400 km između Kosova i Srbije koja treba da se utvrdi, a kako bi se konsolidovala država Kosovo. U sklopu korekcije granice naglašavam još jednom da ni pod kojim okolnostima, ni po koju cenu i niko neće moći da nametne realizaciju srpske težnje o podeli Kosova. U tom pogledu mislim da je za nas prihvatljiv institucionaliziran zahtev lidera Preševske doline o priključenju Kosovu ukoliko postoji saglasnost obe strane. Agrom Bajrami, kosovski analitičar i glavni odgovorni urednik dnevnika Kohaditore, kaže da je žalosno i štetno da se pitanje granice i statusa Kosova ponovo otvara.
S druge strane, ovo što ovih dana čujemo, novi termin to korekcija granica, mislim da je to samo eufemizam kako bi se pokrilo ono što se u stvari stvarno dešava, to jeste razgovor oko modaliteta koji bi značili da i Kosovo i Srbija moraju da menjaju ustav i da obe zemlje treba da imaju neki drugačiji izgled na kraju ovih pregovora. Mislim da koriste ovaj drugi jezik zato što se očigledno plaše javnosti koja negativno gleda na ovakav način pregovora koji je s jedne strane veoma tajan, a s druge strane radi se o u osnovi o otvaranju statusa Kosova i mislim da to za građane Kosova sve, ne samo Albance na Kosovu, nije prihvatljivo.
Agrom Bajrami dodaje da u slučaju toga da sever Kosova pripadne Srbiji, to će najviše koštati srpsku zajednicu na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Čelnici američkih obavještajnih i sigurnosnih agencija u Bijeloj kući su ponovili da Rusija nastavlja koristiti metode uticaja kako bi podijelila američko društvo, što predstavlja opasnost za bezbjednost američkog izbornog procesa. Sastanku u Bijeloj kući prethodio je zajednički dokument senatora iz Republikanske i Demokratske pod nazivom Zaštititi Ameriku od agresije Kremlja, priredila Mirjana Rakela.
Prvi ljudi američke obavještajne zajednice upozorili su na opasni utjecaj Moskve na predstojeće izbore u Kongresu u novembru ove, ali i predsjedničke izbore 2020. Okupili su se na nenajavljenom sastanku 2. augusta u Bijeloj kući, kojemu je prisustvovao i John Bolton, savjetnik za sigurnost američkog predsjednika, Dan Coats, direktor Nacionalne obavještajne agencije.
We also know the Russians try to hack in.
Znamo da Rusija pokušava da hakeriše i uskrati informacije kako od kandidata, tako i vladinih službenika. Svjesni smo da Rusija nije jedina država koja ima nameru da utiče na našu politiku. Znamo da postoje i druge koje također imaju takve mogućnosti. Pažljivo pratimo sve i na vrijeme ćemo upozoriti na takve pokušaje.
Christopher Wray, čelni čovjek FBI-a.
Kao što sam više puta ponovio, Rusija je pokušala da se umeša u posljednje izbore ili nastavlja sa tim zločudnim operacijama do dana današnjeg. Ovo je prijetnja koju ozbiljno moramo da razmotrimo.
Direktorica Agencije za domovinsku sigurnost Kirstjen Nilsen je kazala da su slobodni i demokratski izbori kamen temeljac američke demokracije, te da su zato i meta napada kako bi se napravio nered i potkopao američki način života. Američki predsjednik Donald Trump konstantno podcjenjuje izvještaje o ruskom miješanju u američke izbore 2016. i odbacuje zaključke obavještajnih i sigurnosnih agencija da su mu postupci Kremlja išli u korist tokom izbora. Većina demokrata, čak i neki republikanci, optužuju Trumpa i njegovu administraciju kako ne rade dosta na tome da bi spriječili Moskvu da se miješa u predstojeće izbore. John Bolton naglašava Trumpove napore, kao i napore njegove administracije da bi se zaštitili izbori od ruskog ili bilo kojeg drugog utjecaja. Sastanak u Bijeloj kući uslijedio je svega nekoliko sati nakon što je grupa uglednih senatora predstavila pakt mjera pod nazivom Osigurati Ameriku od agresije Kremlja.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.